dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beogradu u toku protest stanovnika opštine Čajetina zbog nedobijanja dozvole za izgradnju gondole na Zlatiboru. Univerzitet neće gradonačelniku Siniši Malom dodeliti diplomu doktora nauka dok se ne utvrdi da li je njegova disertacija plagijat, izjavio prorektor Živan Lazović. Zajev počinje pregovore o formiranju vlade Makedonije. Švedsko tužilaštvo odustaje od tužbe protiv Assangea. Iran bira predsjednika. Do kraja dana biće sunčano i toplo s temperaturom i do 27 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto se vlast solidariše sa tabloidom nakon oštre kritike američkog ambasadora na račun pisanja tog lista. Rade Veljanovski, univerzitetski profesor.
Ljudi malih demokratskih, pa rekao bih i intelektualnih i ljudskih kapaciteta, oni ne mogu drugačije ni da se ponašaju nego da podržavaju opet medije koji su isto tako na niskom razvoju i profesionalnog i etičkog sopstvenog uređivačkog koncepta.
Čućete i novinara i advokata Milana Pavlicu koji je tužio državne funkcionere Aleksandra Vučića i Ivicu Dačića za godine koje su mu oduzeli politikom koju su vodili 90-ih.
Motiv mi je bio to što su one prilike priznali napravili su grešku. A sad to što se zapravi greškom, treba neko, nešto da snose neko posledicu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. U Beogradu je u toku protest stanovnika Čajetine koji su došli na poziv predsjednika te opštine Milana Stamatovića. Kako je najavljeno, oni će tražiti izdavanje građevinske dozvole za izgradnju gondole na Zlatiboru. Trenutno kreću se ka zgradi Ministarstva građevine, a protest prati naš Zoran Glavonjić koji je na vezi. Zorane, koliko je ljudi došlo u Beograd na ovaj protest i koje su poruke do sada upućene?
Oko 200 građana Zlatibora okupilo se u ovom trenutku ispred crkve Svetog Marka na platou ispred crkve Svetog Marka, odakle polako treba da krenu prema Ministarstvu građevinarstva i infrastrukture gde će zatražiti dozvolu za izgradnju panoramske gondole na Zlatiboru nakon meseci i možda više od godine dana prepirki oko papira, kako oni kažu, za izgradnju tog te turističke atrakcije. Kako je najavio Milan Stamatović, oni će na pisarnici zgrade Ministarstva građevinarstva predati, kako je rekao, brdo dokumenata koje opština Čajetina predala toj adresi već ranije radi dobijanja građevinske dozvole za izgradnju gondole. Oni će na pisarnici vlade Srbije potom, kako je rekao Stamatović, predati zahtjev za smjenu ministarke Zorane Mihajlović i ministarke pravde Nele Kuburović zbog neizdavanja ove dozvole. U ovom trenutku najavljeno je dakle da će se protest nastaviti ispred Ministarstva građevinarstva i infrastrukture gde će odatle otići pred vladu kako bi izrazili neslaganje sa ponašanjem vlasti.
Zorane, hvala ti. Čuli smo Zorana Glavonjića, našeg novinara, a više o ovom protestu tokom dana pratite na našoj internet stranici.
Podsjetimo još ovde da je iz Ministarstva građevine Čajetinskoj opštini pre nekoliko dana poručeno da će dozvolu dobiti kada pribave sva potrebna dokumenta, a Čajetinci tvrde da su odavno, kao što ste čuli od našeg novinara, podneli svu potrebnu dokumentaciju. Opština Čajetina zbog toga je tražila da im se omogući uvid u kompletnu dokumentaciju priloženu u slučaju izdavanja građevinske dozvole za projekat Beograd na vodi. U ovom bloku još nekoliko vesti. Prorektor Univerziteta u Beogradu Živan Lazović izjavio je da univerzitet neće dodeliti gradonačelniku Beograda Siniši Malom diplomu doktora nauka sve dok se ne utvrdi da li je njegova disertacija plagijat ili originalno naučno delo. U izjavi za list danas Lazović je rekao da se nada da će do kraja meseca
Fakultet organizacionih nauka, gde je Mali odbranio disertaciju, formirati stručnu komisiju koja treba da proceni da li je njegov rad originalno naučno delo. A direktor Centra za promociju nauke Nemanja Đorđević izjavio je da je pokrenuta njegova smena sa te funkcije zbog pisma kojim je reagovao na nedavnu peticiju protiv Darvina. Shvativši to kao čin neposlušnosti, ministrovi novo imenovani predstavnici pokrenuli su proceduru za moje razrješenje, otvoreno navodeći u predlogu o tome da je on motivisan pismom, pismo inače objavljeno u listu Politika, rekao je Đorđević agenciji Beta. Privredni sud u Kragujevcu odložio je za 30. maj odluku o stečaju srpske fabrike stakla u Paraćinu. Zahtev za uvođenje predstečajnog postupka podnela je čačanska firma Vexilum Balkan, koja od staklare po osnovu ugovora o zajmovima potražuje oko 47 miliona evra. Uprkos tome, sindikat se protivi uvođenju stečaja jer smatra da vlada ima mogućnost da spreči gašenje najstarije fabrike stakla u Srbiji s tradicijom dugom 110 godina. Branko Vučković.
Živojin Matejić, predsednik samostalnog sindikata fabrike stakla, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi takav scenario imao katastrofalne posledice po sve zaposlene.
Ljudi su uplašeni, normalno, prezaduženi. Vi znate da novo društvo sad u ovom trenutku živi od bankarskih kredita. Mi smo imali strašno mnogo ponude jedno vreme, pošto je bila firma koja je imala perspektivu i ljudi su bili prevareni, praktično misli su da će fabrika da radi i zadužili su se. Danas ljudi nemaju za hleba, verujte mi.
Naš sagovornik smatra da vlada Srbije treba da spreči gašenje firme koja ima proizvode i tržište i tako obezbedi egzistenciju za preostalih 820 radnika srpske fabrike stakla.
Može vlada da reši. Agencija ga je zapetljala, a agencija može da ga otpetlja. Neka vrsta restrukturiranja gde bi se možda određen broj ljudi na osnovu socijalnog programa zbrinuo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I u ovom bloku još jedna vest. Pokret Respekt Srbijanci i Srbijanke iz Niša tvrdi da su pripadnici komunalne policije u sredu nasilno sprečili romsku decu u pratnji roditelja da se igraju na otvorenom dečjem igralištu na beogradskom Kalemegdanu. Kako se navodi u saopštenju ove nevladine organizacije, koje je dostavljeno u snimak incidenta, pripadnici komunalne policije su bez povoda zahtevali da se nekoliko romskih porodica s decom skloni iz parka. U saopštenju se traži suspenzija komunalnih policajaca i krivična odgovornost komunalne policije Beograd.
slobodnaevropa.org.
Deo ministara aktuelne vlade i medija, koji u javnosti važe za provladine, kao da se utrkuju u kritikama, kako navode, nediplomatskog ponašanja i ukazuju na ugroženost medijskih sloboda, nakon što je Kyle Scott, američki ambasador u Beogradu, podcrtavši da se koristi povremenom terminologijom premijera Vučića, tabloid Informer označio pojmom ološ. Tim povodom Ivica Dačić, šef diplomatije i jedan od potpredsjednika vlade, upravo je u izjavi Informeru najavio zvaničnu reakciju Ministarstva spoljnih poslova. Nebojša Stefanović, ministar policije, pak istom tabloidu rekao da je Skatov istup neočekivan i nediplomatski. Milanešić.
Niko od njih dvojice, međutim, nije pomenuo pregršt naslovnih stranica poput ambasador Scott ucenjuje Srbija da zarati sa Putinom. Kyle Scott hoće da zavlada Srbijom. Janković Scottov Scott. Scott u dilu sa reketašima, koje je tabloid Informer posljednjih mjeseci objavljivao. Nije to ni jedini zapadni diplomata sa kojim se tabloid Informer obračunavao, istovremeno glorifikujući predstavnike Rusije u Srbiji.
Izuzetno ružno način na koji taj list piše o strane diplomatama, optužuje za subverziju vlast bez ikakve ograde od strane vlade Srbije, koja mislim da bi bila dužna sa ogradi od takvih novina, takvog tona i takvog tretiranja stranih diplomata, naročito mislim ambasadora koji su predstavljaju te zemlje ovde.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vujačić, nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu. Posmatrajući dnevne tiraže ovog lista, izgleda da se na njegovoj u najvećem broju slučajeva neargumentovanoj oštrici kritike nađu svi oni čiji stav predstavlja vid pretnje politici koju vodi premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, ali i predsjednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Sjedinjenim Državama, odbacuje mogućnost da se radi o tendencioznom izveštavanju, navodeći da se slično ponaša većina medija u Srbiji.
Možda je to problem, što institucije koje su zadužene da nešto rade, ne rade. Ali da očekujete da nekog ambasadora brani predsjednik vlade,
ne očekujem njega, da ambasadora druge brani predsjednik vlade, nego očekujem da se mediji koji ne rade svoj posao na adekvatan način.
To treba da rade nadležne institucije, da eventualno upozore javnost na takvo ponašanje. I ako to nisu radile, onda se slažem sa vama da je to problem.
Ali opet taj mediji važi za u javnosti provladin tabloid.
Po mojim informacijama, nijedan medij nije provladina novina ili tabloid. tabloj ili televizija. A da li vole tako da se predstavljaju, da li imaju neke takve aspiracije ili tako dalje, to jednostavno postoji svugde, pa i u Srbiji.
Šta je tačno to što je ambasador Skat izrekao, što je podiglo toliku buru u delu javnosti Srbije, koja je bila gluva kada su neke od kultnih, kritički orijentisanih emisija skidene sa televizijskih programa, a novinari dobijali i još uvek dobijaju otkaze?
Oprostite da kažem, ali to neće biti jedini laž koji sam čitao u Informeru i to vjerovatno neće biti zadnji. Ima informacije, takozvani informacije na bazi izvorima koje ja nemam pojma šta su. Informer je najobičniji ološ, kako kaže vaš premijer, što se tiče vesti. Ima slobodne medije, ali medije bi trebali biti bazirane na činjenica. A Informer, ja ne vidim činjenice, samo vidim lažem. Hvala lepo.
Bio je Skatov odgovor na pitanje novinarki Informera o navodnoj blokadi evropskog puta Srbije zbog nezadovoljstva, citat, načinom na koji Vučić vodi zemlju, kraj citata. Ivan Vujačić, bivši ambasador, primećuje da Skatov istup nije bio primeren, ali ističe da je nesumnjivo bio posaknut ranije objavljenim napisima usmerenim protiv njega.
Nije on jedini strani diplomat i ambasador ovdje koji je iziritiran načinom pisanja tih novina. Ako se dobro sećam, jedan put su sklikani bivši američki ambasador i britanski ambasador sad pod naslovom posle, to mi je neko od njih rekao. Verovatno je akumulacija raznoraznih ekcesa iz raznoraznih tabloida doprinula tome da on tako nešto kaže.
Rade Veljanovski, dugogodišnji novinar i univerzitetski profesor, zaključuje da država u ovom slučaju podržava one koji obesmišljavaju sve moralne i profesionalne kodekse izveštavanja. Još jednom se pokazalo da su u zapećku države oni koji imaju javni interes prioritet.
Ljudi malih, demokratskih, pa rekao bih i intelektualnih i ljudskih kapaciteta, oni ne mogu drugačije ni da se ponašaju nego da podržavaju opet medije koji su isto tako na niskom razvoju i profesionalnog i etičkog sopstvenog uređivačkog koncepta. I to je vrlo problematično sa tog stanovišta da ne moraju da biraju reči i kada je nešto tačno i kad nije tačno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Prelazimo na vesti iz sveta. Švedska tužiteljka Marianne Nye izjavila je da je donela odluku da prekine istragu protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea povodom tužbe za silovanje. Kako prenosi Guardian, tužilaštvo je odlučilo da obustavi preliminarnu istragu oko optužbe za silovanje. Assange se od 2012. nalazi u ambasadi Ekvadora u Londonu, gde je tražio politički azil kako ne bi bio izručen Švedskoj i straha da bi potom mogao biti izručen Sjedinjenim Državama, gde se vodi istraga zbog toga što je Wikileaks objavio stotine hiljada stranica američke diplomatske prepiske i tajnih vojnih dokumenata. Britanska policija saopštila je međutim da Assangeu i dalje preti hapšenje u Britaniji zbog manje teškog prekršaja, kršenja uslovne slobode. Iranci danas glasaju na predsjedničkim izborima. Aktualni predsjednik, koji je u trci za drugi mandat, Hasan Rouhani, opisao ih je kao istorijski izbor, dok analitičari podlače da je reč o nekoj vrsti referenduma o njegovim umerenim stavovima i odnosu prema Zapadu. Pre svega na testu je njegova politika, koja je dovela do nuklearnog sporazuma, zahvaljujući kom je zemlja izašla iz međunarodne izolacije, što je posljedično u Iran dovelo milijarde dolara investicija, pre svega vezanih za istraživanje nafte i prodaju aviona. Opširnije Miloš Teodorović.
U atmosferi oštre podele u javnosti između pro i antizapadnih stavova otvorena su birališta. Sa glasačkog mesta u glavnom gradu Teheranu, Ali Kosravi kao prvi izborni prioritet navodi.
Kogod želi da bude predsjednik, ne bi trebalo da bude prijatelj Amerike, već bi trebalo da je tretira kao neprijatelja.
Na istom mestu zabeležili smo nešto pomirljiviji stav Mehdija Kanbarijana.
Trebalo bi da imamo dobre odnose koliko god je to moguće sa cijelim svetom, zato što moramo da poslujemo sa njima, ali kao što je pomenuo vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji, moramo i obratiti pažnju na domaće privredne kapacitete. Izvoz i uvoz ne smeju protivurečiti jedno drugom.
Ukoliko bi se merilo po izboru visoko uticajnog verskog lidera, Al Hamneji preferira kandidaturu konzervativnog imama Ebrahima Raisija, koji, pošto je glasao, poručuje:
glas naroda u našem sistemu nije ceremonijalan, to je stvarni glas.
Raisijev izbor bio bi udar na nuklearni dogovor, za koga Hamnei, sveštenik koji je bio član takozvane komisije za smrt, koja je određivala izvršenje smrtne kazne nad hiljadama političkih zatvorenika u leto 88. smatra da Iranu nije doneo posebne benefite. Od ukupno 5 kandidata, koplja se očigledno lome između Raisija i Rohanija, koji očekivano insistira na pomacima postignutim zahvaljujući nuklearnom sporazumu, te uverava da je deblokada zemlje donela benefite srednjoj klasi, kao što je, na primjer, smanjenje nezaposlenosti po zvaničnoj statistici sa 15,5 na 10,7%, ali su ključni trendovi i dalje teški, što se vidi u podatku da je čak 30% mladih nezaposleno. Da li su postignuti iskoraci, ipak nešto što bi moglo biti nagrađeno na biralištima? Stanovnica Teherana, Nahid Geliči.
Poslednje 4 godine su bile veoma teške. Siromaštvo, nezaposlenost i prostitucija su uzeli maha. Sve više mladih se okrenulo drogama.
Predizborne ankete, međutim, pokazuju da je umerena Rohanijeva politika oslikana i u ovoj izjavi zabeleženoj tokom njegove predizborne kampanje.
Naša nacija će odlučiti želi li da nastavi put mira ili će se okrenuti tenzijama.
Naišla na više razumevanja od poruka koje nude konzervativci. Iste statistike govore da će izbore presuditi, kako podlači politički analitičar Said Lealaz, odziv birača.
Svaki put kada je izlaznost bila između 60 i 65%, pobedio je reformistički kandidat.
Ukoliko nijedan od kandidata ne osvoji više od 50% glasova, drugi krug izbora biće održan 26. maja. Inače, iranski predsjednik i parlament se demokratski biraju, ali najviše vlast u zemlji u kojoj se politička i religijska moć neprekidno ukrštaju pripada vrhovnom vođi koji je na toj funkciji doživotno.
Još jedna vest iz sveta, afganistanski policajac ubio je 5 svojih kolega dok su spavali u istočnoj provinciji Nangarhar, izjavio je lokalni zvaničnik. Napadač, kome je saopšteno samo ime, ubio je kolege u četvrtak veče u ispostavi u okrugu Ganghili. Zatim je uzeo svo njihovo naoružanje i pobegao. Ni talibani, ni islamska država nisu preuzeli odgovornost za ovaj napad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradu u toku protest stanovnika opštine Čajetina zbog nedobijanja dozvole za izgradnju gondole na Zlatiboru. Zaev počinje pregovore o formiranju vlade Makedonije. Švedsko tužilaštvo odustaje od tužbe protiv Assangea. Iran bira predsjednika. Do kraja dana sunčano i toplo s temperaturom i do 27 stepeni. A u narednim minutima čućete i da u Bosni i Hercegovini većina mladih danas zazire od stupanja u mešovite brakove. U Sarajevu smo razgovarali sa Bojanom i Irmom. Na pitanja koja im okolina postavlja, Bojan odgovara duhovito.
Mi jesmo miješanom braku jer sam ja muškarac, a ona je žena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mandatar za sastav nove makedonske vlade, lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije, Zoran Zaev, počeo je danas formalne pregovore sa albanskim strankama, članicama parlamentarne većine. Prema najavama, Zaev će se prvo sastati s predsjednikom najveće albanske stranke, Duji, Alijem Ahmetijem, a očekuje se da se razgovori sa partnerskim partijama produže i tokom predstojećeg vikenda.
Erik Gordi sa Londonskog univerzitetskog koleđa za zašto analizira mogući razvoj situacije u Makedoniji nakon što je, nakon višemjesečne političke krize, predsjednik Đorđe Ivanov mandat za sastav nove vlade povjerio Zoranu Zaevu iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije, koji će sastaviti koalicijonu vladu sa 3 albanske partije.
Davanje mandata za formiranje vlade nije kraj priče. Sad će doći do novih pokušaja na stvaranju prepreka za formiranje vlade, diskreditovanju vlade koja bude formirana i pokretanju ekstremističke kampanje da se vlada diskredituje kao komunistička, antinacionalna itd. Već imamo dokaze da su iz VMRO do PMNE spremni da se koriste nasiljem kako bi ometali funkcionisanje legalnih institucija. Gospodin Ivanov je dao mandat ili kao odgovor na pretnju krivičnim postupkom ili imajući u vidu dogovor o imunitetu. Ne iznenađuje da javnost ne zna detalje onoga što je dogovoreno. To ćemo moći da zaključimo na osnovu toga kako se VMRO bude ponašala. Ako se vođe te stranke povuku iz javnosti, to je jedna vrsta dogovora. Ako se pak ponašaju pristojno u okvirima zakonito uspostavljenih institucija, onda je u pitanju drugačiji odgovor. Ako se vrate nasilju, onda je to bio loš dogovor. Dugotrajna kriza zainteresovala je među međunarodne igrače za sakupljenje poena. Srbija i Rusija naročito su bili posebno spremne da naduvaju opasnost od međuetničkog sukoba. Na sreću to nije urodilo plodom, ali je jasno da je medijska mašinerija spremna za akciju u tom smeru. Evropska unija još jednom pokazala koliko malo kredibiliteta i uticaja ima i koliko malo može da uradi bez podrške Sjedinjenih Država. Za čudo, u službu State Departmenta još uvek postoje barem još jedan sposoban i stručan diplomata.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Politički predstavnici Srba na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji su zakazani za 11. jun, učestvovaće sa 5 različitih lista. Predstavnici srpske liste danas su predali Kosovskoj centralnoj izbornoj komisiji spisak svojih kandidata, a tokom dana to će učiniti i ostale partije koje se bore za 10 mandata u Skupštini Kosova. Rok za predaju ističe u ponoć, više detalja slušamo od Maje Fićević.
Predsjednik srpske liste, koja je nedavno registrovana kao politička partija, Slavko Simić, rekao je izjavi za Radio Slobodna Evropa da su predajem liste potvrdili svoje učešće na izborima.
Cilj učestvovanja sigurno na ovim izborima biće da i dalje jedinstveno politički delujemo kroz centralne prištinske institucije i da stvaramo jednu pozitivnu atmosferu i političku klimu.
Aleksandar Jablanović, predsjednik novoosnovane partije kosovskih Srba, koja je potpisala predizborni koalicijni sporazum sa aktivnom građanskom inicijativom, kaže za Radio Slobodna Evropa da će lista koju će popodne predati Centralnoj izbornoj komisiji Kosova obuhvatiti 35 do 40 imena, ne zvučnih, već, kako je rekao, imena srpskih domaćina, majki, ljudi koji na Kosovu žive sa svojim porodicama. Navodi da su vodili razgovore i sa kredibilnim političkim partijama na Kosovu, pre svega Samostalnom liberalnom strankom Slobodana Petrovića, i da zbog malih detalja nisu našli zajednički jezik, ali da na njih računaju u budućnosti nakon izbora. Kaže da se očekivalo da srpska lista okupi koaliciju za nastup, navodeći da se pokazalo da nemaju taj kapacitet, te da neće moći da odgovore na potrebe svih Srba.
To je za mene lično, koji sam osnovao srpsku listu 2014. i vodio je, predstavlja jedan vid poraza i srpske liste i zvaničnog Beograda, koji nije uspeo da nađe rešenje i modus da okupi Srbe na Kosovu i Metohiji oko neke ideje i nekog programa. To mi govori samo o tome da Beograd i Srpska lista za Srbe na Kosovu i Metohiji nemaju nikakvu ideju i nikakav program i da se sve svodi na puko politikanstvo i dnevno političke izjave sa ciljem da se promoviše određena politička struktura.
Oliver Ivanović, lider građanske inicijative SDP, odlučio je da na ovim izborima ne učestvuju. On je u izjavi za naš program rekao da od samog početka zagovaraju manji broj liste i koncentraciju kvaliteta, ali da nisu naišli na razumevanje. Navodi da će biti više od 5 lista, što će izvesno je dovesti do rasipanja glasova.
To znači da će politička snaga onih koji budu izabrani biti znatno manja. Takvim ljudima se lako manipuliše. Ja sam hteo da to izbegnemo, nisam u toj ideji uspeo, a kratak je rok da se pripremamo ozbiljnije i da osvojimo, recimo, značajan broj glasova kao SDP.
Na izbore izlazi Samostalna liberalna stranka Slobodana Petrovića kao i Progresivna demokratska stranka Nenada Rašića. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Prelazimo sada na drugačije priče. Novinar i advokat iz Beograda, Milan Pavlica, tužio je premijera i izabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa diplomatije Ivicu Dačića za godine koje su mu oduzeli politikom koju su vodili 90-ih. Sud je tužbu kojom je Pavlica tražio simboličnu naknadu štete u iznosu od jednog dinara odbio. Više u temi Ive Martinović.
Gledajući barem deklarativan zaokret u politici dva danas najviše državna funkcionera, Milan Pavlica odlučio je da učini ono što je do njega.
Svi mi menjamo stavove dok odrastamo, starimo. Ali ovo je malo opasnije pošto je jedno državno nivou.
Sudu je podneo tužbu protiv premijera Aleksandra Vučića i ministra inostranih poslova Ivice Dačića, jer su, kako navodi, svojim delovanjem tokom 90-ih doprineli da se uspori evropski put Srbije i zemlje uvuče u rat. Tužbom traži da mu nadoknade simboličnu nematerijalnu štetu za izgubljene godine, kada je, citat, u najkreativnijem delu života morao da se nosi sa embargom, ratom i inflacijom.
Motiv mi je bilo to što su one prilike priznali, napravili su grešku, a sad to što su napravili grešku, treba nešto da snose neku posledicu.
Sud je tužbu odbio uz obrazloženje da nema za cilj ostvarivanje, već zloupotrebu prava radi šikane suprotne strane. A Pavlica je, iako mu se nije ni nadao, ostao bez simboličnog jednog dinara odštete koliko je tražio.
Toliko sam zamislio da vrede živote svih nas, ljudima koji odlučuju.
Današnji izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je 90. godina generalni sekretar Šešeljeve Srpske radikalne stranke koja se zalagala za veliku Srbiju. Na to vreme podsjeća novinar Filip Švarm.
To je bila dakle jedna nacionalistička, šovinistička retorika u kojoj se o drugim narodima i drugim nacionalnostima govorilo uvijek ružno, uvijek loše, uvijek su Srbi bili neke žrtve i uvijek su se Srbi borili za slobodu.
Ivica Dačić, koji se na političku scenu nakon pada Milošević 5. oktobra vratio 2008. deklaracijom o pomirenju sa Demokratskom strankom, 90. je bio portparol socijalista, u javnosti poznati kao Mali Sloba.
To je bila malo umivenija retorika toga i istoga. Dakle, korišteni su više neki eufemizmi za ono što je Šešelj govorio direktno. I to je bila jedna nenormalna politička situacija u zemlji. A da podsjetim, dakle, Srbija se nalazila pod sankcijama međunarodne zajednice, indirektno je učestvovala direktno u ratu u Hrvatskoj, indirektno u ratu u Bosni i Hercegovini, pomagala je dakle i Republiku Srpsku Krajinu i Republiku Srpsku i mi smo živjeli u nekom stanju ni rata ni mira.
Bilo je to vrijeme kada je Milan Pavlica završavao srednju školu u Americi. Iako ga je u Atlanti čekao upis na fakultet, odlučio je da se vrati u zemlju i prijavi u vojsku.
Kad sam vidio snimke one tenkove u Sloveniji i sve to, neko se osjetio kao pozvan da ja tu treba tu budem, ne znam zašto. Otec me nagovorio da malo odlučimo to, pa nisam išao na onaj prvi talas za Hrvatsku 91. nego 92. kad je on se neko cičala tu kao, hej, kao moja odluka, nemaš ti da se mešaš tu šta više. I onda sam tako, eto, na sopstvenu inicijativu faktički sam otišao u septembru 92. i bio sam u tom nekom najgorem periodu. Srećem, nisam išao na rat u Bosnu.
Ali prijavljivao?
Pa prijavljivao, svi su dizeli, nevjerovatno to je bilo. Čak i bilo i ono i slavlja kad su neki odlazili. Da. Ali to su sve što kažu državne vojne tajne koje su već postale opšte poznate da je učestvovala Srbija u svim tim ratovima. A mi zvanično da nismo učestvovali ratovima, ali smo učestvovali očigledno da, na razne načine. Da.
U godinama posle vojske Milan počinje da se bavi novinarstvom, a zbog posla na nezavisnoj televiziji B92 nazivali su ga stranim plaćenikom i domaćim izdajnikom. Danas se kaže neka je zbog svojih odluka, ne može da ih promeni.
Ne znam šta da kažem tim povodom, jednostavno, osim da su mnogi ljudi imali vratno slične izbore kao ja i da se mnogi sad verovatno prispituju.
Milan skoro 30 godina čeka odgovor na pitanje koje je tužbom postavio.
To su te izgubljene godine. Ako mi sad kažemo sad ćemo svi kao da se živimo zajedno i sve, imamo jedno tržište i da sarađujemo dobro susjedski odnosi, pa koji smo đavo ratovali.
Milan se tužbom obratio i narodu Srbije, tražeći od parlamenta, kao njegovog punomoćnika, da se obaveže da će u buduće, baš kao i on sam, više razmišljati prilikom izbora svojih predstavnika. I taj deo sud je odbio. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Bosni i Hercegovini, u kojoj je nekada bilo najviše takozvanih mešanih brakova, danas veliki broj mladih od njih zazire. Faktora je mnogo, a najvažniji nasljeđe rata. Marija Arnautović.
Bojan i Irma su u takozvanom miješanom braku već nekoliko godina. Za njih nije bilo važno ime, nacije ili religija onog drugog. Spojila ih je ljubav, kako kažu na prvi pogled. Bojan objašnjava šta za njega znači takozvani miješani brak.
Mi jesmo u miješanom braku, jer sam ja muškarac, a ona je žena.
Ovo dvoje mladih ljudi brak, ljubav i zajedništvo posmatraju van nacionalnih i vjerskih barijera. No i oni su bili suočeni sa pitanjima koje je bosansko-hercegovačko društvo spremno da postavi svakom ko se usudi na bilo kakav način izaći iz svog stada.
Moja tadašnja najbolja prijateljica je meni rekla kako ćeš s njim. Moje pitanje je bilo zašto? Pa zato što je on Bojan.
Rasprave o miješanim brakovima u Bosni i Hercegovini vode se od rata na ovamo sa manjim ili većim intenzitetom na gotovo svim razinama, akademskim, religijskim, političkim. U svemu tome često se ne štede ni djeca rođena u ovim vezama. Od rata do danas nazivani su različitim imenima, od kopiladi do miješanog mesa. Ipak najveća prepreka koja im se stavlja na put je ona administrativne prirode. Sistem u Bosni i Hercegovini često ih tjera da se moraju nacionalno opredijeliti, ako ne ranije, onda prilikom zapošljavanja. Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo, kaže.
Prije rata, znači u doba socijalizma, prosto nešto tako je imalo vrijednost i gledalo se blagonaklono, znači od strane države. Sada imamo situaciju da je ta, ajde da kažem, ideologija koja dominira u Bosni i Hercegovini je protiv mješovitih brakova, odnosno da se forsira to zatvaranje u etničke torove i držanja svoje etničke grupe.
Da je riječ tek o apsurdu koji proizvodi bosansko-hercegovačko društvo govori i činjenica da se recimo brak između dvoje ljudi iste vjere, ali različite rase, neće nazvat miješanim. Također brak između Njemca i Bosanke niko neće osuditi, niti će njihovo dijete gledati sa podozrenjem, objasnio je duhovito u jednom od intervjua za Radio Slobodna Evropa nekadašnji profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Beogradu je u toku protest stanovnika opštine Čajetina zbog nedobijanja dozvole za izgradnju gondole na Zlatiboru. Zaev počinje pregovore o formiranju vlade Makedonije, švedsko tužilaštvo odustaje od tužbe protiv Assangea, Iran bira predsjednika. Do kraja dana bit će sunčano i toplo sa temperaturom i do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.